Deixamos a música porque imos falar agora de teatro, dunha interesantísima cita aquí en Redondela para o público infantil, en fin, para o público de todas as idades, pero especialmente dirixido aos máis pequenos. Ao outro lado da liña telefónica temos a Atenea García, ela é o 50% de Xarope Tulú. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, Atenea, por nos atender para falar dunha representación teatral que hoxe vai estar aquí en Redondela e decía eu que, bueno, para todos os públicos, pero dirixida especialmente ao público infantil, non? A miña primeira viaxe titulase.
Sí, a obra está un pouco dirixida a rapaces a partir de 2 anos, pero interesante, bueno, ese público familiar e que estean acompañados de dos seus pais, dos seus educadores, bueno, un poquinho esa idea, porque conta a historia dunha viaxe, que é a primeira de todas as viaxes que facemos antes de nacer, entonces un pouco, pois a idea é eso, ¿no? Que os pais tamén participen desa proposta, porque, bueno, porque para eles tamén é algo que lles recorda cousas e que lles fai vivir un pouquiño con eles esta peza.
Unha peza teatral que visualmente resulta moi atractiva, non? Falamos pois desa primeira viaxe dun bebé que viaxa dentro dunha cápsula que semella, bueno, como un cohete espacial, non? Moi atractivo e un pouco, claro, ese bebé pois chega a un mundo novo que non coñece e tamén, como ti decías, para os pais é algo moi novidoso, non? Cando un pequeno se abre a vida todos son cambios, hai que adaptarse e hai que vivir, non? Esa nova experiencia pois con ilusión tamén.
Sí, así é. Nos traballamos un pouquiño en función do teatro visual, en escena estou eu, que son actriz, Atenea, e o meu compañeiro Nicolás, que fai a música en directo. Entón, un pouco a historia vai se conformando pois nestas dúas linguaxes, un pouco desde a música, é moi importante a luz para a proposta, xa que, bueno, é o que nos axuda a contar, ¿no? Hai escuridade parcial en toda a peza e vanse descubrindo espacios a medida que esta nave e este rapaz vai avanzando, ¿no? Na súa viaxe. Entonces, bueno, viaxamos un pouco na oscuridade, traballamos un pouquiño eso, ¿no? De cando estamos dentro da barriga e non sabemos ben cara onde vamos e eso é como un pouquiño oscuridade e tal, ata que empeza a descubrir lugares. É un pouco onírico, é certo que o texto, que é un texto maravilloso de Paloma Sánchez Ibarzábal, sí que nos axuda moito a xogar, porque ten, bueno, traballa moito a metáfora, traballa moito as imaxes, entonces é un texto que nos axuda moito a contar e a xogar con esta linguaxe visual, a música tamén nos axuda. Bueno, un pouquiño por aí vai a cousa.
E que hai, claro, diferentes atmósferas, ¿no? Nesta
sí.
Representación na que se mistura pois iso, a escenografía, a iluminación, a interpretación, a música, todo iso é un cóctel no que vos ides misturando ingredientes para facer finalmente pois ese efecto, non? Que atrae tanto aos máis pequenos, porque é curioso, nenos que igual son moi inquietos, que non paran, cando se poñen diante dunha obra de teatro como esta, parece que a máxia do teatro tamén os invade e quedan paralizados e atentos, non? A función, supoño
sí.
Que tamén vos pasa.
É moi curioso porque, bueno, nós normalmente pois propoñémolo como a partir de 3 anos, ¿no? Para nenos a partir de 3 anos. E xa non é a primeira vez que por casualidade pois unha nai ou un pai teñen un neno que ten entre os 5 ou 6 meses e o outro neno ten, o seu irmán ten, pois imagínate, 3 ou 4 anos e obviamente pois van os dous á obra. Entonces, unha vez aquí no, bueno, nós somos do Grove e estábamos aquí justamente no Grove e había un bebé pequerrechiño de todo, debía ter 4 ou 5 meses. E entonces comezou a obra e estaba, o sea, apagouse todo e estaba empezou a chorar. E de repente, como esto, ¿no? Apareceu a luz. Empezou a obra e o tum-tum dos motores, que é algo que si veñen a vernos descubrirán o que é, e de repente o rapaz, claro, quedou tan anonadado e tal, e nos estábamos como moi sorprendidos eso, de que, bueno, é unha obra que dura entre 35 e 40 minutos, que igual para un neno tan pequerrechiño se pode facer un pouco larga, e sin embargo, estuvo súper prendido, ¿no? Que a veces nos ponemos un límite de edad y es cierto que cada un somos un mundo y que puede ir a cualquier lugar, ¿no? Que nos puede dejar viajar a cualquiera, independientemente de la edad que tengamos.
De seguro, ¿no? E cada neno en función da súa idade e da súa personalidade tamén, ¿no?
Claro.
Porque cada neno é diferente, pois pode, pois iso, non engancharse á obra, pois uns igual máis polo cohete, outros igual máis pola música ou pola escenografía, pero seguro que como a esa te dades outras moitas anécdotas de como se comporta o público, non? Que o que máis lle chama a atención a Atenea, no caso dos nenos ou tamén dos adultos, non? Ou dos educadores, que vos comentan?
Pois mira, os pais chamalle moita atención, bueno, en general a todo o mundo, ¿no? Porque é unha escenografía así como moi característica, está construída en base ao pop-up, tampouco é que, bueno, si sí, é pop-up. E entonces, claro, durante a obra, como se falaba desta oscuridade que traballamos, é certo que se ve, pero que igual queda como algo aí picando, ¿no? Entonces os pais, sobre todo, que queren é saber como se fai eso, ¿no? E achegarse a escenografía, cousa que nos permitimos e tal. E logo tamén os educadores e os pais, o que lle chama moitísima atención é o instrumento que toca Nicolás, porque é un instrumento construído por él, que se chama chamase Cigar Box, e un instrumento construído cunha caixa de puros de toda a vida, e esta caixa pois está transformada nun instrumento. E entonces, bueno, chama moita atención porque se enchufa e tal. Entonces, os pais quedan así e os pais e as nais quedan como, bueno, pois pues esa guitarra e tal, de onde saleu? E entonces, bueno, sí que Nico, aparte de traballar como músico en Xarope Tulú, pois tamén, bueno, ten un pequeno emprendemento como luthier, entonces, bueno, sí que os pais que lle chama moita atención. E logo os nenos e as nenas, o que máis lle chama atención, eu creo, é a nave, que, bueno, que aparece e que ten luz, como pode ser que teña luz e é un obxecto e non está enchufada en ningún sitio, que parece mentira, ¿no? Que estos rapaces de agora que están super acostumbrados ao inalámbrico e, sin embargo, siguen se sorprendendo de que unha nave teña luz e se chama... Bueno, é moi bonito, ¿no? Como eso, como descubrir que a eles lle siguen sorprendendo cousas.
Pois de seguro que vai ser unha experiencia, pois iso, non? Para vivir en familia nestas festas de Nadal, dentro desta programación que aquí nos achega en Redondela o Servizo de Normalización Lingüística. A cita vai ser ás 6 da tarde, comeza esta función no Multiusos da Xunqueira, o aforamento é limitado, así que xa saben, poden adquirirse as entradas, e de seguro que vai ser unha experiencia máxica, non? Para ese público familiar, para eses nenos e nenas, o que te decías, non? Tamén irmáns, pois igual un de 2 anos e outro de 5, un de 4 e outro de 8, os que son xa máis mayorciños, xa nenos de 7, 8, incluso 10 anos, non? Porque está aberto, non? A nenos de todas as idades, reaccionan de diferente maneira a Atenea? Supoño que sí, non? Porque se fixarán en cousas diferentes.
Sí, bueno, os maiores, sobre todo, prendense nunhas escenas na que eu empezo a xogar. Bueno, non quero revelar demasiado,
no,
pero
no.
Sí que é certo que se prenden en outras cousas, ¿no? Máis, pois, no cómico, no en estas bueno, en outras cousas. É certo que se prenden moito coa luz e de repente sorprenden, sinda que sexan grandiños, temos lo feito xa para rapaces de 12 e así, e síguense sorprendendo, pero sí que hai unha escena, que é a escena onde él chega ao campo, e aí sí que se prenden un montón. É como eles entenden outros códigos, teñen outra maneira de entender, e entonces, bueno, esta escena do campo, donde eu, bueno, pois imito diferentes animales, e así como medio, bueno, ten un punto así como máis fresco, pois sí que os prende. De feito, suele ser a súa escena preferida esta.
Pois xa o saben, temos hoxe unha oportunidade moi especial para ver teatro cos máis pequenos, para toda a familia esta hora de Xarope Tulú, un xarope que de seguro vais a ver moi, moi doce os nenos, non? Non van ter problema,
sí,
con este xarope para curar tamén a alma, non? Porque o nome da compañía, certamente Atenea, é tamén pois chamativo, non? Moi sonoro, supoño que tamén divertido para os peques.
Sí. Bueno, en realidad un pouco a idea do Xarope Tulú é un ben da miña abuela. Miña abuela decía que cando ela era pequena, nos tempos, bueno, un pouco da fama e tal, que cando lle doía a barriga sempre lle daban xarope tulú, se lle doía a cabeza daban lle xarope tulú. E un pouco, bueno, ela sempre di que agora, cos anos, que cree que eso que lle daban era agua metida nun bote de vidrio. Entonces xogamos un pouco con esta doble cousa. Unha, que a sonoridade do nome nos parecía moi interesante, que nos, pois, sí que é interesante como traer as cousas das abuelas e o saber das abuelas a hoxe, que para nós é imprescindible na nosa aprendizaxe e na nosa proposta. E logo, un pouco isto, ¿no? que en realidad a veces o teatro ou as artes escénicas ou a arte en xeral pois exerce un pouco de xarope para moita xente e cura moitas cousas. Entonces, nós o que pretendemos humildemente, que ainda non o conseguimos nin o conseguiremos, pero bueno, un pouco vamos por aí, ¿no? En tratar de eso, de utilizar o teatro como, bueno, como algo que nos fai ben a alma.
Certamente, non? Importantísima a cultura, a arte, a música, as artes escénicas, non? En xeral, para todos, para grandes e para pequenos. Así que hoxe aproveiten esta oportunidade no Multiusos da Xunqueira. Grazas a Atenea García de Xarope Tulú, que hoxe estará xunto con Nicolás Zamorano aquí en Redondela, coa súa primeira viaxe. Así que xa o saben, non o perda. Moitísimas grazas por
Moitas
estar
gracias.
Con nos e unha aperta.